20 minutos para as 12 do mediodía, imos a chegarnos de seguido a un espazo que conduce semanalmente Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós e ademais para falarnos, non sei se decir que dunha personalidade ben especial, non?
Si, sí, imos falar dun caso non único, pero si sí, moi curioso, dunha persoa que saltou a fama hai cousa de 40 anos, e da que nos lembramos hoxe nesta xornada porque vai celebrar o seu aniversario. Cumpre mañá, día 20 de febreiro, cumprirá 60 anos redondiños, agora cando xa é unha muller en unha idade, non direis, venerable ou respectable, por suposto, ainda supoñemos que lle queda moita vida por diante, pero dende logo non a imaginábamos soprando as candeas dunha tarta con 60 anos, cando habíamos hai agora 40 anos tamén, empuñar un rifle de asalto e atracar bancos, feito que era todavía máis extraordinario se tiñamos en conta que era unha das herdeiras máis millonarias de todo o planeta. Estamos a falar de Patty Hearst. Patty Hearst, unha norteamericana que no ano 1974 foi secuestrada polo Exército Simbiótico de Liberación, que así se facían chamar, e acabou o pouco tempo do seu secuestro militando dentro desa guerrilla, grupo pseudoterrorista que no que se converteu naquela altura, estamos a falar dos anos 70, pois no máis famoso exemplo e máis repetido a partir dai o longo do tempo, diso que se deu en chamar a síndrome de Estocolmo, que é un tipo de comportamento que hoxe en día é coñecido para todo o mundo, uh-huh, que se relaciona cos casos de rapto, de secuestro. Pois ben, de entre todos os casos de síndrome de Estocolmo, para além do que lle deu o nome, que tamén o podemos comentar, o máis famoso, sen dúbida, o de Patty Hearst.
Pois a verdade é que unha muller que igual a día de hoxe poderíamos igualar socialmente con Paris Hilton, non? A nivel cartos familiares, sí, situación social, como digo, que se ve envolta con tan só 20 anillos, como decías, nun secuestro.
Sí, é unha analogía case perfecta, porque Patty Hearst era a neta de William Randolph Hearst, así como Paris Hilton é herdeira do Imperio Hostaleiro Hilton. Ambas as dúas pois teñen un futuro totalmente asegurado, ou tiñan, pois, por pertencer a familias que amasaron millóns e millóns e millóns de dólares. As dúas, pois, tendían un pouco a extravagancia, aínda que a verdade é que todos os realities, videoclips, traídas musicais, aparicións na prensa rosa ou en vídeos pornos filtrados que puidera ter Paris Hilton ás súas costas xa, cono viña que nada poden competir co feito de se converter nunha militante dunha guerrilla e andar saltando bancos pois con a ametralladora en ristre. Pero iso foi o que lle pasou a coitada pobre de Patty Hearst, digamos, herdeira de William Randolph Hearst. William Randolph Hearst, para quen non o saiba, un dos maiores magnates históricos dos medios de comunicación. Fundou un grupo mediático que posuía unha multitude de cabeceiras, de xornais, cos que influía na vida dos Estados Unidos e mesmo acabou influindo na escena internacional. A Randolph Hearst se lle atribúe o nacemento da chamada prensa amarela ou sensacionalista. El foi quen de captar o modo de estimular a través da lectura os instintos máis morbosos dunha audiencia ávida de saber cousas do resto da xente e cultivou ese estilo nos seus xornais que acabaron pues facéndose millonarios en vendas e iso lle favoreceu a él ao mesmo tempo pois amasar unha fortuna gigantesca. Tal foi a importancia da figura de William Randolph Hearst, dicíase millonario despótico, mítico que non paraba en ningún, non se detiña perante ningún atranco para levar a cabo os seus propósitos. Tan magnética foi a súa imaxe, tan revolucionaria naquela altura, finais do século XIX, principios do XX, que acabou inspirando a Orson Welles para concibir a que aínda a día de hoxe pois se di que é unha das grandes obras mestras da historia do cine, que Cidadán Kane, nomeadamente pois inspirada na figura de Randolph Hearst, ao que certo é non lle coñecemos ningún trineo que se chamara Rosebud, pero en fin, esa será outra cuestión.
Voute botar a bronca por desvelar o final da película.
Ai, algún día verá que falar destas cousas de destripar as películas e demais, temos que poñer unha barreira de tempo, porque non pode ser a estas alturas que aún lle boten en cara, pois non sei, destripar o final de Cidadán Kane ou da Guerra das Galaxias. Temos que chegar a un acordo universal, todas as persoas do planeta, pois non sei dicir, pois 10, 15, 20 anos despois, hai historias que xa teñen que estar sabidas, eh? Como por exemplo que o asesino de Millennium é, bueno, isto mo lo deixar estar.
Sigamos con a nosa protagonista.
Pois seguimos con Patricia Hearst, con Patty Hearst, que como ti dicías, era unha rapaciña moi nova, de apenas 20 anos, vivía en California co seu mozo Steven Witt, profesor universitario. Estaba un día no seu apartamento, unha xornada de 4 de febreiro do ano 1974, cando de súpeto petaron á porta e por ali apareceu un grupo de homes e mulleres armados que conformaban o chamado Exército Simbiótico de Liberación. Levaron a raptada, meteron na maleta do coche, pisaron ferro a fondo e fuxiron con ela. O Exército Simbiótico de Liberación, quen era esta xente? Ben, pois era apenas un grupo dunha dúcia de persoas. Témonos que situar, estamos nos anos 70, anos da contracultura, así chamada, da psicodelia, e un pouco, pois, as ideas non sei, peregrinas deste conxunto de xente autodenominada como guerrilla urbana, pois encaixaban ben naquel contexto dos anos 70. Era un grupo de persoas que renegaban da América branca, non, que é conservadora, que se impoñía naquela altura, e que querían facer unha revolución mundial contra o mundo capitalista encabezada polas xentes das razas oprimidas como os afroamericanos, facer unha especie de revolución socialista na que homes e mulleres de todas as razas vivirán en unha armonía perfecta que eles cualificaban como unha sorte de simbiose universal, non? Daí o de exército simbiótico. A súa imaxe, o seu logotipo, era unha cobra de sete cabezas. Arrepiaba un pouco, metía un pouquiño de medo. E ben, o que se dedicaban estes terroristas, esta guerrilla urbana, como les gustaba chamarse, pois era facer accións un pouco pois estrambóticas, pero ao mesmo tempo, en moitos casos, ben perigosas, porque cometeron algún que outro asesinato, como do director das escolas de Oakland, Marcus Foster, cometeron o secuestro célebre de Patty Hearst e atracos millonarios. Eles querían tamén conseguir fondos para a súa autodenominada loita de liberación simbiótica.
Poucos, pero ben organizados, por lo que miro.
Poucos ben organizados e ben armados, sobre todo, non? Para un país como os Estados Unidos, que sabemos que nunca esperaba unha ameaza interna, non, que veña de dentro, non estaban os americanos pois afeitos de sempre, o que tanto se falou cando 11S, non, a facer a guerra fora do seu territorio, non a recibir ataques dentro das súas propias fronteiras, e máis aínda por cidadáns americanos, pero en fin, era o clima un pouco daqueles anos 70. A verdade é que o Exército Simbiótico de Liberación tivo unha vida moi curtiña, de apenas 2 anos, formouse nos 73, a principios do 74 secuestrou a Patty Hearst e lóxicamente pediu un rescate. Aquí xa hai algunha que outra versión, fálase de que demandaran rescate de 400 millóns de dólares, non? Pero que a familia de Patty Hearst non pagou, que deu unha cantidade moi pequena. Tamén se fala de que en verdade o que eles reclamaran fora, que isto xa encaixa un pouco máis dentro do delirio todo, a maneira de dun Robin Hood modernos, que a poderosísima e multimillonaria familia Hearst doara alimentos a todos os pobres da área da Bahía de California. Parece ser que isto se fixo, aínda que non a plena satisfacción do Exército Simbiótico de Liberación. Dicía a familia Hearst que investira preto de 6 millóns de dólares en compra de alimentos, pero logo os do Exército queixáronse de que eran alimentos de moi baixa calidade. E esa queixa chegou mesmo a través dunha grabación en cinta difundida na que a que falaba era a propia Patty Hearst. E aí xa empezaba a notarse algo extraño. Os que estaban investigando o secuestro dixeron, pero como, por que fai esta muller de voceira, de Exército Simbiótico e demais? Co tempo apareceron máis grabacións, máis mensaxes difundidas polo Exército Simbiótico de Liberación, nas que Patty Hearst exercía xa de voceira. De feito, nin Patty se facía chamar. A partir de agora, ela quería que a coñecesen como Tania. Tania foi o nome dunha compañeira loitadora do revolucionario cubano Ernesto Che Guevara. Entón, aí xa se deron conta de que, dunha maneira extrañísima, en apenas 2 meses de convivencia ou de secuestro, mellor dito, Patty Hearst sufrira, especulábase, un lavado de cerebro total e pasara a formar parte como unha guerrilleira de pleno dereito do chamado Exército Simbiótico.
Pero a verdade é que moi pouco tempo, non? Para que aconteza iso, porque penso que cando se fala de síndrome de Estocolmo se fala de secuestros moito máis prolongados.
Tampouco necesariamente, uh-huh. Porque de feito o propio nome da síndrome de Estocolmo ven dun asalto a un banco na capital sueca. Ali, pois, durou o que dura un asalto a un banco non demasiado tempo acuñárase o termo de síndrome de Estocolmo logo de que as persoas retidas por Jan Erik Karlsson, que era o nome do asaltante, o quixeran defender, non? Logo da súa liberación e mesmo atacaran a propia policía, os propios axentes da lei que os tentaban axudar. Fálase de que a síndrome de Estocolmo, pois, como dicimos, alcumada, sí, a partir de aquel asalto a un banco en Suecia, débese, pois, a situacións, primeiro lugar, de moita presión e de moita tensión, nas que hai unha especie de cooperación negociada por parte do captor que se amosa amable, mesmo poderíamos dicir, en algún momento coa xente a que ten retida, porque non exerce violencia necesariamente contra eles, busca sair ileso do seu delito, igual que buscan sair ilesas as vítimas, e de alguna maneira iso vai creando un vínculo de dependencia que chega, pois, a crear un vínculo emocional e afectivo forte. Por suposto, isto está estudado moito máis o detalle, non é unha cuestión tan simple como a que eu acabo de formular. No caso de Patty Hearst, o relato sería algo peor, a verdade. Dicen, despois se falou durante o xuízo, agora falaremos da súa liberación, por suposto, de que o que lle aconteceu foi que durante semanas a tiveron pechada, cerrada nun armario, de onde só a sacaban para agredila e mesmo agredila sexualmente. Entón, que a someteron a tal tipo de vexacións que lle acabaron anulando por completo a vontade. E iso, pois, fixo dela unha persoa sen ánimo, sen vontade propia, que acabou, pois, sendo presa fácil para un lavado de cerebro como que lle terían practicado.
Pois imos co remate da historia. Como é liberada?
Pois o remate de historia precipítase no momento en que Patty Hearst comeza a participar en accións do Exército Simbiótico de Liberación. Difúndese unha famosísima imaxe dela ataviada como unha guerrilleira con boina e sostendo un rifle de asalto, e logo hai imaxes delas durante o asalto, atraco o banco de Hibernia. Isto ten aparte un un punto curioso porque o exército con Patty Hearst a fronte atracou este banco en San Francisco que formaba parte da familia dunha antiga compañera súa de instituto, porque claro, como ela era de familia millonaria, pois frecuentaban pois escolas da alta sociedade e demais. Pois non sabemos se había algunha fixación ali de Patty Hearst coa súa antiga compañera, o caso é que asaltaron o banco desta familia. Co tempo, o cerco da policía estreitouse sobre o exército simbiótico de liberación, finalmente localizaron un dos seus acubillos e ali os asaltaron nunha acción armada que acabou coa vida de varios dos guerrilleiros e coa detención de liberación barra detención, digámoslo así, de Patty Hearst, porque claro, ao principio pensaba que o objetivo era liberala, mas no momento en que está comprobado que la participa en asaltos como daquel atraco, lógicamente pasa a ser detida. Patty Hearst retida, a súa familia ten que pagar $1,500,000 para que saia en liberdade provisional. Aquí ven un aspecto, un punto importante na vida de Patty Hearst, porque os Hearst lle colocan un equipo de gardacostas o seu carón para protexela durante ese tempo que está en liberdade provisional. Un deses gardacostas vaise converter no seu marido, namorarase dun tal Bernard Shaw, co cal pasa para o resto da súa vida, pero ao pouco tempo ten que ir a xuízo. En principio piden 35 anos de condena contra Patty Hearst. Finalmente, apenas se lle vai reducir, acaba cumprindo apenas 2 meses de cárcere. Supoñemos que ser neta de quen era e filla de quen era, porque o seu pai, pues, lógicamente, herdeiro de toda a fortuna de William Randolph Hearst, pues, tamén era membro dunha familia moi importante. Dicíamos, a súa pena a 35 anos de cárcere foi conmutada por apenas unha pena de 2 anos de prisión, ni menos que polo presidente Jimmy Carter. Foi liberada logo de apenas 22 meses de cárcere. Casou con aquel gardacostas, o que coñecera durante a liberdade provisional. Viviu unha vida feliz, mesmo apareceu, fixo algunhas aparicións en cine, en televisión, nas películas do moi particular John Waters, sabemos, director de filmes como Pink Flamingos ou máis recente Cecil B. Mente, entre o exército simbiótico, os filmes de John Waters. Sabemos que Patty Hearst era un pouquiño especial. E xa no ano 2001, o propio presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, nun dos últimos actos como presidente americano, concedeu un total perdón presidencial a Patty Hearst por a súa participación nos actos do exército simbiótico de liberación. Durante o xuízo, iso, argumentarase que simplemente ela fora unha víctima da síndrome de Estocolmo, que fora agredida gravemente polos seus captores. Daquela no xuízo non, aquilo non lle valera para librarse da condena. Anos despois, e lle sería recoñecido, sería perdoada. Ven de ficar viúva a finais do pasado ano, morría o seu marido de tantos anos. Ela siga adiante coa súa vida, totalmente retirada xa prácticamente da escena pública, moi pouquiñas entrevistas, concede de cando en vez, no, ainda falado, supoñemos que agora co aniversario do seu secuestro, pois algo terá falado. E como dato anecdótico, dicir que unha das súas sobrinhas, porque se cansando unha familia multimillonaria, isto é unha conexión algo chusquera, foi Amanda Hearst, que é unha modelo internacional, que foi moza de Luis Medina, máis coñecido como fillo de Natia Abascal e do Duque de Feira, e saiu por aquí nalgúnha que outra portada do Ola.
Pois ao final, todo queda en casa. Unha curiosidade, Manuel, a esta muller non intentaron liberala durante os 2 meses que estivo secuestrada. Quero decir, non se pediu o rescate, a súa familia non entregou os cartos.
Sí, no, comentaba antes, houve demanda de rescate, demanda de por parte do exército simbiótico, dicía, falábase nunha altura de unha demanda de 400 millóns de euros que supostamente a familia non pagou, e logo falábase daquela doazón de comida, non os pobres, que a familia pagou, pero non foi abondo para os captores para liberala, e xa naquel tempo, supostamente, ela xa estaría totalmente entregada a causa, co cerebro lavado, víctima da síndrome de Estocolmo, e xa ela era que non quería que a liberase.
Pois non sei si 60 anos de felicidade, iso sí, alo menos os primeiros ben intensos, os vividos por Patty Hearst. Manuel, con que nos despedimos?
Pois marchamos con música, por suposto, se fixo unha icona da cultura popular nos anos 70, Patty Hearst, aínda hoxe é recordada por iso, e hai algún que outro grupo que lle ten dedicado cancións, como é o caso do dúo franco-alemán Stereo Total, que ten sacado discos en castelán, e todo, con versións de Almodóvar, e McNamara, e de Olé Olé, unha banda moi particular, tan particular que ata lle canta esta canción a Patty Hearst, heroína romántica, din.
Quedámonos con ese tema, Manuel, ata semana que ven.
Un saúdo, ata semana.
Patty Hearst, princess and terrorist. Patty Hearst, Patty Hearst, princess and terrorist. Patty Hearst, lover and killer. Patty Hearst.